Haurtzaroa, migrazio momentua, euskara, Bulgaria eta feminismoa edo mugimendu feminista, eta gaur egongo bizitzara etorreta tartean kontziliazioa. Bosta hoi dira, eta ez dira makalak, Neviana Ziarova gaurko gonbidatuak hautatutakoak. Irrati saio honetan, beti bi abizen eskatzen ditugu Neviana, baina zuk ez dituzu bi?
Ez. Ez bakarriak daukat patronimiko izenaka nantzekoa, baina hori ez da abizena, da izenaren partea. Ni naiz Neviana Deneva Ziarova, eta Deneva hori ez da nahi du, ni naizela Deinoren alaba, nire aitaren alaba, baino amaren izena horrez dago.
Bueno, pues zure amak nola du izena behintzat?
Jordanka.
Eta bere abizena?
Bere abizena baita Ziarova da, eskondu zelako nire aitarekin, galtzen du bere jaiotzeko abizena.
Eta ezagutzen duzu, jaiotze abizena edo ez?
Bai, bai, bere jaiotzeko abizena Ivanova da. Oso zabalduta Bulgarian. Bulgarian, pues, eguneko, estekit, eta Perez edo Sánchez bezala Ivanova deitzea.
Ba, Neviana, haurtzarora joko dugu, esan dugu Bulgariarra zarela, gaur egun Euskalduna, Euskal Herrian, Irunen bizizara, baina goazen Bulgariara, ze hamarkadan jaio zinen zu?
Jaio nintzen irrogeita hamargarren hamarkadan, justo komunismoaren garaian, eta 16 urtekin bizi izan nuen aldaketa handia, gertatu zen 1989 urtean, Berlingo murua erori denean, eta aldaketa guztiak, eta horri ziren bapatean ekaitz bat bezala, eta zuntzitu zuen guk bizi ginen gezurren mundu honetan. Nik txikitan bizi nintzen komunismoaren garaian, bueno, esaten dute aurreko hamarkadak ziren zorrotzagoak, gure esan zen izendatuko perestroika, eta hori zinean, baino zen diktadura hutsa. Bueno, konparatzen badugu beste diktadurarekin Errusiako edo Albaniakoa, ez da hain zorrotza, baina nahiko txarra. Egon ginen mundu faltsu batekin, eta idealak oso itzutsak ziren.
Piskat, terrenora jaisteko, zer esan nahi du gezurretazko mundu horrek, zertzegon debekatua egunerokotasunan, zertzegon eskutatua egunerokotasun horretan?
Gehiena zen eskutatua, zen debekatua esaten zuten guztiak mundu berdintasunen mundu batean biziginela, komunismoa dela berdintasun orrokorra, baina berdintasun hori ezen benetazkoa. Denak genaukan eskubidea lan egiteko, eskubidea etxe edukitzeko, baino eskubide hori erabaderean derrigortegoa izan zen. Niko gorantzen naiz txikitan, nik ez nekien existitzen zirela jende orain, bueno, izan dezakegu pixkat desberdinagoak. Adibidez, pues ez nekien ijituak bizi zirena nire herrian. Inoiz ez nuen ikusi 16 urte arte ijito bat herrian. Banekien hor pixka bat goian, mendiko aldean, zegoela oso bat, baina itxita murruarekin, eta bizi ziren jendea, baina inoiz ez nekien zintzire dere jende hori. Goizean joaten ziren autobusak, han, eta jendea hortik ateratzen zen eta joaten zen lanera poliziarekin. Inoiz ez zuen pentsatu ez dela lanik egingo. Joaten ziren eta ematen zioten lanean, lanera joaten ziren, ez aukeratu zuen lanera. Haie joaten ziren, pues, eraikuntza sektorean, garbitze zerbitzuak edo antzeko zerbait, baino zaukaten lana eta derrigorrez egin behar zuten. Haien haien seme alabek derrigortuta joaten ziren eskolara, baina eskola ez o eskola nahastuta beste gure, beste umeekin ez. Han, bertan, zeukaten eskola eguz ez genikien. Nire klasen inoiz ez zen aurrez berdina.
Eta musika eta literaturari dagokionez?
Bai, hortik baita egon ginen oso atzeratuta, oso atzeratuta. En, ez genuen ezagutzen existitzen diren tendentziak eta modak eta gara honetako estiloak. Ezagutzen genuen bakarrik gure aldeko musikariak, Bulgariakoak, Rusiarakoak, egiten genuen gure Eurovision. Eta batzutan, oso gutxitan, etortzen ziren mesuak edo beste iratiak lortzen genuen eskutatuta gauean bilatzen Turkiara irati bat, edo Jugoslaviakoa, Jugoslavia ziren pixka bat Europatik hurbil, eta antik batzutan eskutatuak entzuten genuen taldeak. Hamarkada honetakoak, baina iratietan edo zabalduta inoiz ere.
Eta guzti honek Eviana, ze gaur egun Euskal Herrian hori entzuten dugunean, bueno, urte asko pasa dira, ez? Baina ez hain beste. Zure memoria oso bizirik dago. Horrek ze giro zeukan etxean?
Etxean, nire etxean batez ere, zen nahiko itxiak, ez genuen hitz egiten horri buruz, zen nire gurasoak komunistak dira eta jarraitzen dute komunista, baino idealak ulertzen dutela modu zuzenean. Ez dute ikusten berdintasun hori ez dela egia. Eta derrigortzea, ospatzea egunak, eta atzetik ez egotea ezer, da utopia, utopia bat. Baina jarraitzen dute horrela bizitzea, eta nire kasuan ez nuen ezagutu realitatea eta borroka hori. Bapatean, etorri zait justo lehenengo urtea unibertsitatean go nintzenean. Eta niretzako zen modu oso desberdina bizitzea aldaketak. Zentzen oso fuertea, bapaten etorri zait basaplasteko bat bezala. Beste modu existitzen da, han beste aldean dago borroka lortzeko gure eskubideak. Gogoratzen naiz, lehenengo urtean, iritsi nintzenean unibertsitatea, greba bat egin genuen, eta greba oso fuertea zen egon ginen denak kanpoan, ez ginen sartzen, ez genuen usten inor sartzea unibertsitatea, moztu genuen errepidea osoa, ezin zen sartu, ezin zen pasa Bulgariako alde batetik bestera, zen hori zen mendebaldeko herri bat, eta ze izan zen gure eskaera, ba aukeratzea, gure rektoria, unibertsitateko zuzendaria. Eta eman ziguten aukera, aukera dugu berdina, zen oso pertsona jatorra ona eta guztiz egokia zen, baina gunei genuen guk aukeratu. Ez inork gure ezatea nork izan behar zen, eta gu baita parte hartzea, autoeskundeak, prozesu guztietan. Eta egun genuen greba horta zen, eta ni hor ikusi noen, eskubileak existitzen direla benetan.
Eta aipatu dituzu gurasoak komunistak, beraien kasuan komunistak konbentzituak dira, ez? Orduan beraiek esango zenuke zoriontsu direla?
Bai, bai. Nire ama bere familia osoa da komunistak, eta hori ulertzen dut, baina etaren kasua samara arraroa da, zen 1944 urtean, etorri ziren komunistak poterean, nire gurasua zen, gure arbasoak izan komunistak. Haiek zokaten lur asko, lan egiten zuten haien lurrean, ziren propietarioak esaten dutena, eta hori zen oso txarra komunistaren garaian dena izan behar zen denona. Inork ez zaukan bere lurrak propietatean ezen egiten ezer, eta orduan kendu diote. Kendu diote eta pizkat bere familia isatua izan zen. Nire aita zaiatu zen komunistaren partidun ideologia barnez hartzen zuela eta olertzen zuela bere moduan, zaiatu zen hiru aldiz partidua jotzea eta zartzea. Eta esan zioten ezetz. Eskondu arte. Han ja, zartu zen amaren familia eta nire aitona zelako antifascista eta komunista oso hola, nahiko handia, pues bera altxatu zen eta esan zuen hori da nire familiako bat zartu nahi du partiduan. Denak altxatu zuten eskua eta esan zuten baietz.
Eta kontatzen ari zarenetik Neviena, bueno, ipatu zu diktadurak, inposaketak, zerbait ona gogoratzen duzu?
Bai, bai, badago gauza honek, agian pentsatu behar da baita, hortik etortzen ziren ideiak ez da txar, ez dira txarrak, oso onak dira, baina pentsatu behar da nola egin. Zen nigo gogoratzen naiz, adibidez, amatasuna epatzen badugu, hemen gure baimenak, amak izatea, baimena etxean gelditzea aurrarekin, amatasunaren baimena hartzea, dira ez lau hilabete, lau urte. Lau urte ziren, nahi baduzu. Bidaltzen badiozu eskola batera, ja itzuli behar zara lanera. Baina eskubia dago kaso, nahi baduzu, etxean gelditu, eta aurrarekin bizi estu eta goxo eta ondo, ba, zure eskubidea bai hor zegoen. Hortik bai kontziliazioaren gaia nahiko landuta izan zen, eta baita izan daiteke osasun eskubidea guztiak eta nola egon zen garai honetan eraikita gure osasun sistema. Benetan zen oso ona eta benetan denak genaukan aukera guztiak lortzeko areta.
Zuk Neviena komunismo zorrotz batetik kapitalismo zorrotz batera egin zenuen salto, ez dakit zer den hobea, zeren lehen esan duzu ez, komunismoak ideiak oso nahi ditu eta zuk, bueno, egiteko moldeak jarri dituzu zalantzan, kapitalismoak ez dakit ideia onik badate duen eta egiteko moldeak onak ez ditu.
Ez, ez da ere, baino hortxe gaude. Oraindik nik uste dut borroka handia daukagu aurrera, eta jarraitu behar dugu zen sistema ez da txarra. Nire ustez da atzean dauden ideak eta lortzeko moduak. Hor daude, legeak daukate interpretazioa eta interpretazio hori gurea da, pertsonala, pertsoneana da. Atzean pertsonak badaude, pues...
Eta, Neviena, nola etorri zinen Euskal Herrira? Edo zure ustez agian Espainiara zento zen eta gero deskubritu duzu Euskal Herria?
Ez zen horrela. Pues kontua da nire senarrarekin elkar ezagutu genuen Bulgarian, kasualitatea. Ni nengoen lanean eta gure lagun baten bidez atera ginen pues, kai bat egitea elkarrekin, eta han ezagutu genuen elkarrekin, hasi ginen pues, gutunak bidaltzen, hitz egiten, baina ni hasieratik bainekien bera euskalduna dela. inoiz ez genuen hitz egin espainolerez edo beste modon. Hasieran hitz egin genuen frantsesez.
Osa, zuk hizkuntzak menperatzen dituzu orduan?
Bai, ni txikitatik ikasi nuen frantseseko institutu batera, eta frantsesa nahiko
Ondo
daukat, bai, oraindik ja bizka eta oksidatua, baina nasieran oso ondo moldatzen nintzen. Eta aitorreken hasi ginen frantsesez hitz egiten, eta gero gutunak bidaltzen, mexuak eta hola, eta hor nik ikusi noen, bera frantsesa badaki, baina idazten zaila zen, eta pentsatu nuen euskaraz ikastea. Hasin nintzen bilatzen, baina ez nuen aurkitu. Ez dagoen aukerarik euskara ikastea, ez dagoa ekarrik. Agian hori da kontu pendiente bat, agian jubilatzen banaiz eta itzultzen banaiz etxera, hau izango da nire. Nire lan bat. Zen ez dagoen, ez da Sofian, ez da beste herrialdeetan bilatu nuen, ez nuen aurkitu. Eta orduan hasin nintzen gazteleraz ikasten. Naiz eta gazteleraz ikasi, inoiz aitorekin ez duen genuen hasi gure elkarrizketa gazteleraz, beti euskeraz, beti esaten genuen kaixo, agur eta hitz guztiak pizkanaka handitzen dire, ziren nire bolkobolearioan eta gehiago erabiltzen nuen, gogoratzen naiz baita. Ikasi nuenean gazteleraz jun nintzen Sofian, Bulgariako herriburuan, Instituto Cervantesen tituloa lortzeko. Zantzen azterketa bat, bebikoa, bebiko frogan, eta zegoen ahosko froga. Eta antzartu naiz ni, Instituto Cervantesen, nire aurrean 5-6 pertsonak, epaiak, hitz egiteko, eta nizartu naiz, hain pozik, eta zen, kaixo, egunon. Eta hanek geritu ziren horrela, baina zer da hau. Eta bat batean erantzun den kasualitatea zen bat bilbotarra, eta lortu nuen, ateratzen konfuzionetan zen nik inoiz ez noen agurtu inori gazteleraz. Eta gero ja, ona etorri nintzen ja, erabaki hartu genuen hemen bizitzea, eta nik gutxi dut Bulgaria eta etorri naiz ona, berehala apuntatu nuen euskaltegian ikasteko. Hasieratik nokan garbi eta argi euskara ikasi behar dudala.
Eta nola gogoratzen duzu iritsiera? Abuso ezberdina da zure herriarekiko?
Bai, nahiko guztiz desberdina. Alde batetik, hasten bagara meteorologia. Gubende baldean gaude, hemen itsasoan gertu, eta hasieran dineokan hotz handia, eta ezetasuna oso gaizki moldatzen nintzen, gogoratzen naiz buruko minak egunero buruko minak, ezurreko minak, eta hola, baita modu oso pertsonala, baita elikadura aldatu nuen, ni baserrekoa naiz. Jaten nuen etxeko janaria, aitak egiten zuen gazta, jogurrak, eta haragia, eta ondoren nintzenen joan ginen supermerkatu batera, eta nik iduiz ez nuen ikusi eta ziren jogurrak, gogoratzen ez pareta bat, koloretako jogur txikiak beteta.
Zuretzat hori dina berria zen.
Bai, eta gainera zaporrezkoak, baina zergatik eduki behar duzu zaporrezko jogurra. Hartu jogur normal bat, gari oso mermelada bat barnean, ega nola, goera errakada nahastu eta listo. Eta jartzen zuen marrubizko jogurra. Lastatuko dut.
Hidea, kapitalismoak sortutako ustezko beharrak, ez?
Ez dakit, baina egia esan barakatu, baino marrubizko jogurra ez dauka marrubizaborria.
Bueno, erosi zenun edo ez?
Bai, eta dastatu duen. Eta ja, pues, uste dut hortik baita etorrek aldatu zuen, zen horrein ez dugu jaten zaporetako jogurra, pues, daukagu jogur naturala, eta nahi duzu zaporea, boak eitu, balago mermeladak hor.
Gainentzen, papelen aldetik eta, ze, bueno, hor dago ere bai... zakin nola deitu, legedi bat, migrazioa ustez regulatzen duena, zuk errestasunak ukan zenituen bertako batekin etorri zinelako edo nola izan zen prozesua?
Ez, kasu honetan nik ez daukat arrazurik zen Bulgaria Europan dago. Naiz eta Schengenen oraindik ez dago guztiz onartuta, daukago Europa osoa murgiltzeko eskubide zabala, ez daukagu arrozerik torri nintzenean, jun naiz, eta bere alaman didate, bueno, paper bat, hemen bezin naizela, eta inoiz hortika horrera, inoiz ez naiz joan, pasaren aste arte, etorri zenean gutun bat nire etxean, joan behar naizela udaletxera, eta bai estatu behar nuela hemen ona jarraitzen naizela. Eta hori esan zen pixka eta araro zen nik ja ma bost urte gutxi gora bera hemen bizi naiz eta zerga guztiak onatzen dut. Nahi badute jakin, pa, dago rentaren deklarazioa ikusi daiteke hemen nagoen ala ez. Baina, bai, kasu honetan niretzako ezen zaila.
Eta, Neviana, aipatu diguzu iritsi eta, bueno, euskaltegian izena eman zenuela, eta bar, baina horrez gainera, barnategiak ere bizi izan dituzu, ez? Zer da barnategia, nola gogoratzen duzu?
Ba, bai, hasieran urte bat egin duen euskaltegian, Irungo euskaltegian, gero ja, lanarela eta utzi nuen urte bara bat, eta itzultzeko, ja, garbi neukan aekara itzuli behar naiz. Zen nire helburua zen hitz egitea. Inoiz ez nuen helburu eduki, titulo bat ateratzea, eigak, eta gauz horiek, niretzako ez daukate garantzirik. Garantzitsua zen komunikatzea eta jendearekin hitz egitea. Horretarako aekan ikasi nuen, Bidasoako aekan, edoia genuarekin, bikaina. Eta haiek gomendatu ziguten ondo etortzen dela barnetegia joateko, eta niri ideia gustatu zait, batez ere urte honetan lehen aldiz antolatu zen familiako barnetegia. Oso ideia ona, eta arrantzara joan nintzen, arrantzako barnetegian, aterpean nahi zuzen ere, oso ondo antolatuta zen, eta baita guk ikasi genuen asko, baita aurrak pasatu zuten zorragarri. Oso divertigarria zen haientzako, egiten genuen ekintzak desberdinak alde batetik goizean ikasten, eta eguerdean elkartzen ginen aurrekin, eta arratsaldean familian pasatzen genuen, baina baita ekintzarekin elkarrikitz egiteko eta familian barneratzeko euskara. Zen bazeuden familia asko ikasten zuen, eta goraso batek ikasten zuen, edo biak ikasten zuten, baina gero familian aurrekin ez zuten hitz egiten euskaraz. Gure kasu alderantze zen, nire alaba ez ekien gazteleraz, irurtekin, eta familian beti euskaraz mentzatzen genuen. Baina horrela guk egon ginen pixkat lotzen gai hori, eta hasi ziren beste familiak baita, haien goraso eta seme alaben artean, euskaraz lantzea. Egin genuen joko, bilo bat, egin genuen dantzak, gauean baita elkartzea, zen oso divertigarria, niretzako zen, pixka bat, lortu nuen justo amatasunen epea, ahora zen iru pala urtekoa, eta ni, bueno, iru urte horrekin, beti berarekin egon nintzen, ez naiz ateratzen, dibertsioa zen baita. Oso divertigarria zen, egon ginen gauean elkartzen, txiki-txikien gurasoak gelditzen ziren, edo egiten genuen turnoak, nor geldituko den aur guztiekin, eta besteak kanpoan, terrazan, elkarrekin, hitz egiten, ba, pika bat dantza, musika, eta denetatik.
Eta hori zenbat hilabeteko egonaldia? Hilabete bat edo?
Ez, udan hori dira bi aste. Mm-hmm. Bi asteko aziren horren, uste dut jarretzen dute, bai, dago modu desberdina bat hau familiako barnetegia, beste gira ibiltariak, hori baita oso interesgarria eruditzen zait, baina oso aukera ona da egiteko oporrak, eta ikasteko, baina nik ez dut esango ikasketa ziren. Oso modo ardina dago erakosteko. Eta nola egoera da oso euskalduna eta herria oso euskalduna denak hitz egiten zuten gurekin euskaraz. Han arantzago zoa dago sartuta gai honetan, bai, denak dakite gubernetegiakoak garela. Eta inork ez dizu erantzungo beste hezkuntzan, naiz eta galdetu erderaz erantzungo dizu beti euskaraz.
Eta zure hizkuntza ohiturak aldatu egin dira, ez? Barnategitik pasa eta gero. Zuek esan duzu hasiratik etxean euskaraz hitz egiten duzuela, alabari adibidez bulgariaraz diozu erakutsi nahi izan edo?
Hau da pixkat nire pena. Zen nahia da oso prematuroa, nire alaba oso prematuroa jaio zen, eta oso berando hasi zen prozesu guztiak ezen hitz egiten hasieran, eta joan ginen pediatraren gana, eta beste atari...
Beste mediku bat edo?
Bai, eta han esan ziguten, bere psikomotrizitatea egiten zuena, esan ziguten obedela hizkuntza bat aukeratzea. Nire asmoa zen hasieran nik hitz egitea bulgariaraz eta aitorreko euskaraz, bi hizkuntza lantzea, baina zen esan ziguten ez dela gomengarria oso prematura delako, eta, bueno, orain pika bat damutu eginen aukera hori egin genuela. Nik bi urtekoa izanez, ja hasi nintzen berarekin hitz egiten bulgariarez. Erakatsi nion abestiak, kontuak, pika bat horrela. Baino gero joan zen eskolara eta han aldatu zen denetatik. Esan zuen ez nire lagun guztiak hitz egiten zuten euskaraz. Eta, bueno, nahi bauzu bulgariaraz hitz egitea, ba, joan behar gara bulgariara. Eta, moztu genuen, eta oraindik jarretzen dut nik esperantzarekin egun batean, berak, edukiko duela interesak, eta edukitzen badu interesak hor nagoni, eta errakatziko diot.
Eta, zuk nebiana zeizkuntzatan pentsatzen duzu gaur egun?
Euskaraz.
Bai?
Bai.
Bulgariera guztiz, esan nahi dut, barne gogoetan ari zarenean, eta ez da bulgariera azaltzen?
Ez, itzuli behar naiz bulgarian. Itzultzen dezenean bulgarian, hasieran baita arraro hitz egiten dut. Bulgariaraz hitz egiten dut, azento batekin, eta batzutan galdetzen dira, baina zu bulgariara zara benetan.
Joaten zara, tarteka, baduzu aukera bulgariara joateko?
Bai. Bueno, kostatzen zait, baina ez dute zen astu dudala, ez, kostatzen zait egun bat aldatzea hizkuntza eta aldatzen dudanean, bai, berehala itzultzen naiz eta pentsatzen dut bulgariarez.
Lehen aipatu duzu Bulgarian lau urteko amatasun baimena dagoela eta, bueno, hizketan hasi garenean grabatu horretik aipatu dugu ere kontziliazioa zuk etxetik lan egiten duzu. Gaur egun eta kontziliazioa eta telelana, ez ote den telelana, bueno, aitzakia handi bat kontziliazioaren izenean.
Bai. Hori egia da eta niretzeko, nik esan dizut bezala, niretzeko da esklabutza modernoa. Esklabutza modernoa eta, bueno, bai, badu bere puntu honak, baino beste alde zaila da lortzea oreka lanaren eta familia eta etxea eta guztien artean eta muga jarri behar da bakoitza bere barnean. Oraindik legea ez dago, hasi ziren hitz egiten horri buruz pandemian, baina pandemia bukatu ordoren errazagoa zen poltsikoan sartu kontuan eta ja ez aipatu. Baina hor dago eta enpresa guztiak desberdin jokatzen dute, nire kasuan zorte ona daukat, nire enpresan usten digute askatasun guztiak moldatzea eta nik behar badut lanetik atera utzi eta gero itzuli, horren hemen dago. Gero itzuliko naiz, egingo dut orduak berandoago. Daukagu askatasuna guk aukeratzeko gure ordutegia. Baina ez dut uste hori askotan, enpresa askoetan dagoela. Gero kontua da material guztiak, uste dut gastu guztiak, pentsatu behar da asko kontuanetan gure interneta erabiltzen dugu, askotan erabili behar dugu gure ordenagailuak, lanekoak direlako portatiak, eta azken finean hor bista eta begiak, eta ez da errostasuna, ergonomikoa ez da. Lan prebentzia sektorean lan egiten dudalako, badakit oso ongi portatil batekin lan egitea ez da izango ordu erdi, baina gehiago ez da izango oso ona, ez da begientzako, ez da gorputzarentzako. Jarri behar dugu, guk txoko bat eduki behar dugu etxean, egoteko eroso eta deskonektatzeko gure etxetik. Eta hori ja ez da nire etxea, hori da nire bulegoa.
Eta lortzen duzu?
Zaiatzen naiz eta lortzen dut, baina asteburuari bidez ez dut nahi etxean egon. Ezin dut, zen gauean baita, nire txokoa dagoela gelan, egon gelan, gero gelditzen garenean familian, nire ordena gailoa hor dago, nire laneko postua hor dago, eta zeiat presioa sentitzen dut. Eta ez dobura etorriz dinean, ez daten dut zanarrare, guazen kanpora. Guazen kanpora, ezin nahi zegoen etxean, ez dut nahi.
Eta borobiltzeko nebiana, martxoaren 8 iragan berri da, sarreran edo hasieran aipatu diguzu, ba, bueno, haurtzaroan nola bizi izan zinen Bulgarian, eta pentsatzen dut mundu guztian bezalaxe, ba, Bulgarian ere badagoela lan handi bat egiteko berdintasunera bidean. Zer esango zenuke?
Ba, bai, kasu honetan gure berdintasun faltsua bizi ondoren, gauzak aldatu dira, baino gauza asko gelditu dira berdinak, batez ere gure burmuinean, gure pentsatzeko moduan. Naiz eta guztiak egon ginen berdinak, hori esan nahi du emakumeak eta gizonen arteko berdintasuna baita zegoen legezkoa. Eta horren esaten duguna berdina izan behar direla lanpostuak eta gauze horiek, gugon geren txalaparta jotzen egunero daugagula gruista pila bat emakumeak, traktorista pila bat emakumeak, baina hori ez du esan nahi berdintasuna lortzen dugula. Hori zen handago koska. Beti, ezaten badugu, ba, mira, hemen, gu egiten dugu lan denan elkarrekin, eraikuntza egiten dute lan emakumeak eta mekanikoak, bai, baina jarretzen dugu emakume guztiak lan egiten adibidez hezkuntza edo zaintza sektorean, beti berdin. Pues, gauza horiek ez dira oso ondo lertzen, non dago barneko berretasuna, non ez dago mikromatxismo hori tratatzen dina, eta goitik bera ikusten duena emakumea, nik uste dut Bulgarian jarraitzen du. Eta martxoa 8 jarraitzen du ikustea amaren eguna bezala. Ni beti ospatu den amaren eguna. Lore sorta batekin nera amari oparitzea edo eskolan erakasleari loreak eramatea direlako eta haiek direlako amak edo langileak emakumeak, baina jai da. Orain uste dut ez da jai eguna, ez da libre, lan eguna da, baina jarraitzen dute modu honetan. Nire ama jarraitzen du itxaroten nik beraren mesu bat bidaltzia ama zorionak. Eta orain nik ja agertzen dira mugimendu horiek. Baina dira pixka bat oso superficialak, ez dakit nola esan, oso gainean ekoten dira, ez dira sakontzen gaia, ez dute gaia ikusten barnetik, ikusten gugu, ez dakit, arroparekin, nor jantzen du gona eta nork galtzak, ez da itxura, da barnean nola sentitzen duzu eta nola tratatzen duzu emakume bat. Zen nire kasuan, nire aitak, naiz eta etxean egiten zuen lan, zen berazok aldatzen zuen. Gustatzen zaiolako. Ez nahi duelako amarekin parekatu. Ez, gustatzen zaiolako sokaldatzen, eta agintzen zuen sokaldaria, bera bezala.
Ba, bukatzeko Nediana, momenturen batean, elkarrizketan esan duzu, etxera itzuliko naizenean, jubilatzen naizenean, zuk baduzu gogori.
Ez dakit, oraindik ez dut pentsatzen, baino bai gustatuko litzaidake nire hemengo esperientzia modu batean konpartitzea eta ez bakarrik hemen, baizik eta han. Eta pizka bat ematea nire ezi hori hemen sartu zena, ea lortzen dugun, baita ere erakastia, ez bakarrik hemen eduki nituen gai berriak. Baizik eta Bulgarian zabaltzea euskara baita. Oso ez ezaguna da. Gustatuko litzaidake han baita hitz egitea Euskadi, Euskal Herriari buruz, ezagutzea zer den, zer da toki hori. Zini jarraitzen dut itzultzea Bulgarian eta entzutia, bera da Espainian bizi dena. Urteak daran bagoetenik ezaten, ez Euskal Herrian bizi naiz.
Bueno, embaixadore izan zaitezke.
Bai, modu batean, naiz eta oso jende gutxi, baina ezagutu behar dute. Girutze zait oso gai pendientea, zabaltzea Euskal Herriko kultura, ez da nire gai bakarrik, guztien gaia da, zabaltzea Euskal Herriko kultura bizka bat kapora.
Euskaraz herrimina esaten da. Zuk baduzu, herrimina?
Bai, badut. Nire iria da, nire jaiotzeko iria, adibidez, eskondo nintzenean, nire eskendi zedaten edukitzea nortasuna, aldatzea nortasuna. Eta oraindik ez dut ulertzen zergatik nola eskendi dezakezu norbaitik aldatzea nortasuna. Nortasuna da non jaio nintzen. Eta jaio nintzen Bulgaria, ezin nintzen Bulgarian, eta maite dut Bulgaria. Niretzako da kultura oso handia. Eta nantzeko zerbait baita aurkitzen dut Bulgaria eta Euskal Herriaren artean. Hizkuntza txikia da, Bulgariako hizkuntza hitz egiten dugu bakarrik Bulgarian. Inork ez du ezagutzen hizkuntza hori. Naiz eta eslaboa da eta daukala antzeko zerbait bai Rusian eta gauze horiek, baina gure bertako hizkuntza da, gu egon ginen babesten hizkuntza hainbat mende, pasatu ginen menpetasun bat, 500 urtekoa, Turkiaren imperio otomanena, eta salbatu genuen, hizkuntza zen oso larri gorrian, baina lortu genuen historian salbatzea gure nortasuna. naiz eta oso herrialde oso txikia, garen gerretan, historiako guztietan lortu genuen atera eta orain arte gorde hizkuntza eta arrotasun hori gure kulturakoa, gure musika eta hori guztia zabaltzea baita.
Horrekin geldituko gara, Nebiana. Mi esker zure bizipenak kontatzeagatik eta ea euskal enbaxadore bilakatzen zaren inoiz.
Mi esker zuen.